እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሶሉስ 6 ጥቅምቲ 211 ዓመተ ምህረት ወይ 16 ጥቅምቲ 218 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ንዓለም ለኸ መዓልቲ ምግቢ ብዝምልከት ዝቐርብ ጸብጻብ ክነስዕ ቢና ቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሎማዓንቲ ንሽመት ካብ ዘቕረብዎም 20 ሚኒስትራት 50 ሚእታዊ ወይ ተን 10 ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ኣለዋ። ነዚ ዝጠመተ ፍሉይ መደብ ኣለና። ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ካብ በትሪ ስልጣን።
ከመምሲኹም ናብ ዝርዝር ዜና ክንኣቱ፣ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ ብቐዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝቐረበሉ ኣስማት ሓደሽቲ ሚኒስትራት ኣጽዲቕዎ። ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ዘቕረብዎ ሪፖርት ቀንዲ መዐቀኒ መረፂ ኣባላት ካቢኔ ሚኒስትራት ብቕዓት፣ ተመክሮ፣ ደረጃ ትምህርትን ድልውነትን ከምኡ እውን ለውጢ ንምምራሕ ዘለዎም ክእለት ምዃኑ ጠቒሶም። ብዘይካዚ ምናልባሽ ኣብ ኣፍሪካ ከምኡ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ንፈለማ ግዜ ክበሃል ብዝከኣል ኣገባብ ፍርቂ ኣባላት ካቢኔ ኢትዮጵያ ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ከም ዝተመርፃ እውን ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንሕፅያት ኣብለት ካቢኔ ኢትዮጵያ ተቐቢሎ ፅዲቕዎሎ። ኣብቲ ዝርዝር ሚኒስትራት ካብ ዓድዋን ደጉዓ ተንቤንን እውን ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ተመሪፀን ኣለዋ። ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሔር ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን፣ ወይዘሪት ኣለም ፀሓይ ኣሰፋ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን መናእሰይን ኮይነን ኣለዋ። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ካብ ክልል ዓፋር ኢንጂነር ኣይሻ ሙሓመድ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ሚኒስትር መከላኸሊ ኮይነን ተሸይመን ኣለዋ። ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ኣልሸባብ ሶማልያ ብሰንኪ ዝተፈጸመ ደብዳብ 6 ኣባላት እቲ ጉጅለ ከም ዝተቐትሉ ሰራዊት ኣሜሪካ ገሊጹ። እዚ ዳሕረዋይ ደብዳብ እዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኣብ ልዕሊ ሸባብ ዝተፈጸመ ቀታሊ ደብዳብ ከም ዝኾነ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። እዚ ሰራዊት ኣፍሪካ ኣቐዲሙ ከም ዝገለጾ እቲ ደብዳብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ሃራር ዲረ ዞባ ሙዱግ ምፍጻሙ ሓቢሩ ነይሩ። ሎም ዝተዋህቦ መግለፂ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝወረደ ጉድኣት የለን ይብል። ካብ ናፃዊ ወገን ግና ምርግጋፅ ኣይተኸኣለን። ኣብ ምሕዳር ኣሜሪካ ብሰንኪ ዝፈፀመቶን ኣስታት ሚቲ ተዋጋእቲ ሸባብ ምቕታሎምን ንድሓር ከምዚ ናይሎም ብርቱዕ ደብዳብ ኣይተፈፀመን ነይሩ ኣብ ሶማልያ። ባንክታት ኬንያ ንቡልሸዋት ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ገንዘብ ከም ዘሰጋግሩ ሎም ሓድሽ ዝወፀ ሓደ ምርመራውን ሰነዳውን ፊልም ኬንያ ኣቃሊዑሎ። ነዚ ስዕቡ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ኩናት መክሰብ ንምርካብ ዝካየዱ ንጥፈታት ዝቃወም ሰልፊ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ተኻይዱሎ። ራየል ኦምበሩ ካብ ናይሮቢ ንዝለኣኽዎ ጸብጻብ ዊንታ ኪዳደ።
ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሓሙስ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ዝተኻየደ ሰልፊ ሰበስልጣን ኬንያ ንብረት ናይ ብልሽዋት ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ከደስክሉን ነቶም ናብዞም ሰበስልጣን ገንዘብ ዘመሓላልፋ ባንክታት ኬንያ እገዳ ከንብሩን ፀዊዖም። ዳንኤል ዩ ደንግ ደቡብ ሱዳናዊ ኣክቲቪስት እዩ። ኣብ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ኣእጋሩ ሰንኪሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዊልቸር ወይ ናይ ኣካለ ጉዳት ዓረብያ ይንቀሳቐስ። ንሱ ኣብቲ ሰልፊ ከተማ ናይሮቢ ተረኺቡ ንድምፂ ኣሜሪካ ከምዚ ክብል ቃሉ ሂቡ። እዞም ሰባት ብዙሕ ነገራት ወሲዶም እዮም፣ ግን ከዓ ዋላ ሓደ ነገር ክሰርሑ ይተረኣዩን። ሓደ ዝወሰድዎ ስጉምቲ እንተሎ ሰላማውያን ሰባት ምቕታል እዩ። ስለዚ ብናይ ኬንያ ሲቪል ማሕበረሰብ ዝተዋሕበ ዚ ስጉምቲ ክትግበር ብሓባር ዶ ክንብል ኣለና። ድሌትና እዚ ገንዘብ ክድስክል እዩ። እቲ ተቃውሞ ዝተላዕለ ደ ፕሮፊተርስ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ኬንያ ዝመደበሩ ትካል ብሰለስተ ክፋል ኣብ ዩቲብ ዝዘርግሖ ሰናዲ ፊልም እዩ። እቲ ሰናዲ ፊልም ላዕለዎት ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ንባንክታት ኬንያ ገንዘብ ንምስራቕን ንምትሕልላፍን ብምጥቃም ንኹናት ከም ዘውዕልዎን ወታደራት ኬንያ ድማ ሓለዋ ከም ዝገብርሎምን የቃልዕ።
We have a very positive past with South Sudan. But what has happened is that there's
a ኣብቲ ናይ ምርመራ ሰናዲ ፊልም ካብ ዝተሳተፉ ጋዜጠኛ ጆን ኣለናሙ ምስ ደቡብ ሱዳን ኣወንታዊ ሕሉፍ እዩ ዘለና። ይኹን ዳኣ እምበር ገለ ወነንቲ ንግድን ፖለቲከኛታትን ነቲ ግጭት ንጠቕሞም ክቕይሩን ምስቶም ካብቲ ህዝቢ ገንዘብ ዝሰርቁ ፖለቲከኛታት ብምፅጋዕ ወፍሪ ከካይዱን ይረኣዩ እዮም። እቲ ሰናዲ ፊልም ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ቲያትራት ከተማ ናይሮቢ ከም ዝረኣይ ተፈሊጡሎ። ወታደራት ሰበስልጣን ኬንያ ነቲ ዝቐረበሎም ክስታት መልሲ ይሃቡን። ማሕበር ባንክታት ኬንያ ግን ነቲ ኣብቲ ተቃውሞ ዝተላዕለ ጉዳይ ኣፍልጦ እንተሃቡ እኳ ብዛዕባ እቲ ናብ ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ዝካየድ ምስግጋር ገንዘብ ግን ኣወንታዊ ኮነ ኣሉታዊ መልሲ ኣይሃቡን።
ክልተ ሚእቲ ሽሕ ደቂ ኮንጎ ካብ ኣንጎላ ናብ ህውከት ዝዓሰለ ሃገሮም ምብራር ሰብኣዊ ቅልውላዊ ከስዕብ እዩ ኢሉ ኣጠንቂቑ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት። ቅድሚ ክልተ ዓመት ኣብ ዞባ ካሳይ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተወልዕ ዘርኣዊ ግጭት ለም እውን ኣይሃድእን ዘሎ። ከምዚ እናሃለ 200,000 ህዝቢ ነቕብቲ ዞባ ምውሳኽ ነቲ ህውከት ዘጋድድ ከም ዝኾን ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ። ዋሃቢ ቃል ዩንችር
People have been arriving in DRC through different border points with whatever belongings they can bring.
ሰባት ንዝኸኣልዎ ጼሮም ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ይኣትዉ ኣለዉ። ኣብ ክልቲአን ሃገራት ብዘለዉ ዕጡቓት፣ ግፍዒ፣ መጥቃዕቲ፣ ጾታዊ መድፈርትን ስርቅን ይፍጸሞም ከም ዘለውን ሰሚዕና ኢና።
ኣንጎላ ብዘን ዝሓለፋ ክልተ ቕነ ንደቂ ኮንጎ ኣባሪራ ኣላ። ኣንጎላ እቲ ደቂ ኮንጎ ዝወፈርሉ ዘይሕጋዊ ዝበለቶ ስራሕቲ ዕደና ክዓፅዎ ስለ ዝወሰንኩ እየ ትብል። ኣስገዳዲ ምብራር ስደተኛታት ንቻርተር ኣፍሪቃ ዝጻረር እዩ ኢሉሉ ትካል ስደተኛታት። ሎም ዘበን ብፅንፈኛ ጉጅለ ናይጀርያ ዝተጨውየት ካልአይቲ ስራሕተኛ ትካል ረድኤት ከም ዝተቐትለት መንግስቲ ናይጀርያ ኣፍሊጡ። እታ ግዳይ ሃዋ መሓመድ ሊማን ከም እትብሃል ዝጠቐሰ ሚኒስትሪ ኢንፎርሜሽን ናይጀርያ ኣብቲ ብዓለምለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ዝምወል ሆስፒታል እያ ትሰርሕ ነይራ። ንሳን ምስ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ትሰርሕ ዝነበረት ሳይፉራ ኮርሳን ዝሓለፈ መጋቢት እየን ካብ ክፍለ ግዝኣት ቦርኖ ተጨውየን። ክልቲአን ብዳዕሽ ጨንፈር ምዕራብ ኣፍሪቃ እየን ተወሲደን። ዳዕሽ ምዕራብ ኣፍሪካ ነታ ቀዳመይቲ ዝሓለፈ ወርሒ ከም ዝቐተላ ብቪድዮ ኣሰኒዩ ኣብ ዝፈኑ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎ። ሚኒስትሪ ውፅኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ ብዛዕባ ምስጢራዊ ምስዋር ነባራይ ኣሜሪካን ዜጋ ስዑድያን ጋዜጠኛን መልሲ ንምርካብ ኣብ ርያድ ስዑድ ዓረብ ኣትዮም። እቶም ሚኒስትሪ ውፅኢ ብፕረዚደንት ትራምፕ እዮም ተላኢኹም። ዜናዊ ጸብጻባት ጋዜጠኛ ጀማል ኮሸጊ ኢስታንቡል ቱርክ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ስዑድ ዓረብ ተቐትሉ ይብሉ። ስዑድ ዓረብ እቲ ጋዜጠኛ ከም ዝሞተ ኣሚና ክትቅበል እያ ይብሉ እቶም ሓበሬታታት። ምስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተዘራረቡ ንጉስ ሳልማን ግና ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝፈልጦ ነገር የለን ኢሎም። ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ዘንበረቶ እገዳ ዘይምልዓላ ብጽሑፍ ኣበርቲዑ ነቒፉ መንግስታዊ ትካል ዜና ሰሜን ኮርያ። እዚ መርአያ እቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ፒዮንግያንግ ተኸተሎ ተጻባኢ ፖሊሲ እዩ እውን ይበል እቲ ጽሑፍ። እቲ ጸሓፊ ምምሕዳር ትራምፕ ማዕረቲ ሰሜን ኮርያ ኣብዘን ዝሓለፈ ሒደት ሰሙና ዝወሰደቶ ኣወንታዊ ስጉምትታት ንኽወስድ እውን ጸዊዑ። እዚ ርእቶ እዚ ይከኣል ሓዘሎ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ዳግማይ ርክብ ፕረዚደንት ትራምፕን ፕረዚደንት ኪም ጆን ኡንን ንክሳለጥ ኣብ ዝነጥፍሉ እዋን እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ ዝመርሐቶ እዚ ሕቡራት ሃገራት ሎሚ ሰሉስ ኣብቲ ክልቲአን ኮርያ ዘራኽብ ኣዝዩ ዝተወጠረ ዞባ ፀጥታ ንገሊኡ ክፋል ካብ ሰራዊት ናፃ ንምግባር ኣብ ዝዓለመ ልዝብ ይሳተፉ ኣለዉ። እቲ ልዝብ ኣብቲ ሓባራዊ ዝበሃል ዞባ ፀጥታ ይሳለጥ ዘሎ እዚ ከባቢ እዚ ድሕሪ ውግእ 1953 ሰለስትኦም ሓይልታት ዝቆፃፀርዎ ከባቢ እዩ። ድሕሪ እቲ ውግእ ሰሜንን ደቡብን ኮርያ ውዕል ምቁራፅ ተፃብኦ ተፈራረማ እምበር ብመሰረቱ ኣብ ውግአን ፀኒሐን። ሓባራዊ ዞባ ፀጥታ ሓይልታት ሰሜንን ደቡብን ፊት ንፊት ዝራኸብሉ እንኮ ዞባ እዩ። እዚ ከባቢ እዚ ንዲፕሎማስያዊ ፅምዶታት ግና ኣብ ስራሕ ይውዕል።
ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን በትረ። ናብ ናይ ሎም ማዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ናይዚ ዓመት ቀንዲ መልእኽቲ ወይ ከዓ ቴማ ዓለምለኸ መዓልቲ ምግብን ሸቶ ትካል ምግብን ሕርሻን ሕቡራት መንግስታት ጥሜት ዘይብሊ ዓለም ኣብ 2030 ዝብል እዩ። ፀረ ጥሜት ዝካየድ ዘሎ ግጥም ውፅኢት የምፅእ እንተሃለወ እውን ብመሰረት ዓለምለኸ መዐቀኒ ጥሜት ወይ ከዓ ግሎባል ሃንገር ኢንዴክስ ግን እቲ ምምሕያሽ ኣብ ኩሉ ምዕሩይ ኣይኮነን። እቲ ትካል ኣብ ናይ 2017 ዓ.ም ፈረንጂ ሪፖርቱ ከም ዝሓበሮ ሎሚ እውን ሚልዮናት ንሕሱም ጥሜት ይቃልዑ ከም ዘለውን ብዙሓት ሃገራት ከቢድ ቅልውላዊ ምግብን ዓፀቦን ከም ዘጋጠመንን ይሕብር። ገስጋስ ቴክኖሎጂን ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስን ዓለም ንምቕላብ ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም። ኣብተን ዝማዕበለ ሃገራት ዘሎ ቴክኖሎጂ ኣብ ምምዕባል ናብ ዝርከባ ሃገራት ክበፅሕ ግና ዓብዪ ፈተና ወይ ከዓ ብድሆ እዩ። ኤሊዛቤት ሊ ተወሳኺ ሊኢኻትልናላ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ብደረጃ ዓለም ካብ 9 ሰባት ሓደ ብጥሜት ይጥቃዕ። ምክንያት ጥሜት ግን ድኽነት ጥራሕ ኣይኮነን። ብመሰረት ሰራሕተኛ ትካል ሕርሻ ዓለም ሮበርት ኦፕ
Increasingly, we're also seeing hunger caused by the displacement related to conflict.
ምስ ግጭትን ተፈጥሮዊ ሓደጋን ተኣሳሲሩ ብሰንኪ ዝፍጠር ምምዝባል ጥምየት እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ንርእዮ ኣለና
ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝ ጸገም ውሕስነት ምግቢ ብደረጃ ዓለም ንምቅጣም ገጸን ናብ ኤኤል ወይ ድማ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የዙራ ከም ዘለዋ ሮበርት ኦፕ ይገልጽ
What AI offers us right now is our ability to augment human capacity. So we're not talking about
AI, artificial intelligence, yibanna zollu agelglot nay sabat taqulu abbuwaye iyu. Ni sabat nitak aykonna nibul zallana. Bi sabat tirah kab zisruhu bizuh nagaratin bizahash agbabin nisrah ina nibul zallana.
artificial intelligence amibbal zirkaba hagrat bigichitin tefetrawi hadegan ztahasoy harstot nimhegaz abiy meten zallo meredata we data nay mitintan tekhulo allwom harstot etmeredata kab smart tenqasaqasi silkom weim smartphoneom krekhbu yikhulu abil and melinda gates foundation zerrih iyu stuart artificial intelligence nay hameda qamamta meredata معاز انت عينة زراعت بكمين كم زراع حبريتا عمهاب كم زحق زي قلز اكس برايز نايز تبهالة تكال دايركتر زينيا تاتا بوغنا كم زي تبل
When you start combining technologies AI robotics sensors that's when
technology AL robot sensorin hanafitsna mitqamin tejemirna abototun nayzerat musakhin bahafsha abhirsha ta'amra wukhistat mir'ay njimrallu uwani zghawun
etiqand shigir gin ammibal zirkaba hagarat hadush technology zirkhaba azien dhiran yeyi bilt stuart
815 million people are hungry and I can bet you that
ኣብ ሞል ዓለም 815 ሚሊዮን ሰባት ግዳያት ጥምየት ኮይኖም ኣለዉ ካብ 815 ሚሊዮን እቶም ኣስታት 814 ሚሊዮን ሰባት ድማ ስማርትፎን የብሎምን
እቲ ቴክኖሎጂ ዋላ እንተሃለወ ግን ካልኦት ዕንቅፋታት እውን ኣለዉ መብዛሕትኦም ይጠምዩ ኣለዉ ዝተብሃሉ ሰባት እንግሊዝኛ ስለዘይዛረቡ እቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ምጥቃም ክጽገሙ እዮም ኣብ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ዝሰርሑ ካብ ሃገራዊ ኩነታቶም ውፅእ ኢሎም ክሓስቡን ጥሜት ካብ ዓለም ንምቕራፍን ሓድሽ ቴክኖሎጂን ከተኣታትዉ ናይ ግድን እዩ ሓረስቶት ኣብ ምምዕባል ዝርከበ ሃገራት ተጠቀምቲ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ንክኾኑ ስልጠና ክረኽቡ ኣለዎም እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኹምዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ 50 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ዝሓቐፈ ሓድሽ ካቢኔ ሎማዓን ሶሉስ ናብ ፓርላማ ኣቕሪቦም ኣጽዲቖም ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ምኒ ኣፈወርቂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ዝርከብ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ሓፂር ቃለ መጠይቕ ገይራ ኣላ ናብኡ ክሕልፈኩም
ሙልጌታ ኣፅብሃ ናይ መቐለ ክልል ትግራይ ሪፖርተርና ኣብዚ እዋን እዚ ግን ንስልጠና ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኢኻ ዘለካ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዘለዉ ሪፖርተራቱ ንሓደ ሰሞን ዝኸውን ስልጠና እዩ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እሞ ሓድሽ ዜና ሎሚ ዘሎ ፓርላማ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንዘቕረቦ ናይ ካቢኔ ሹመት ኣፅዲቑሎም ኣሎ እስቲ ቁርብ እንታይ ትነግረና ስተኻብኡ ጥቕልል ዝበለ
የቐኒየለይ ምንዋ ሎምዓንቲ ሓድሽ ካቢኔ ሚኒስትራት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ክፈድቀሎም ኣቕሪቦም እዮም
አሁን ካለው ኣጠቃላይ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ምላሽ መስጠት የሚያስችል ብቃት እንዲኖረው የካቢኔ ቁጥር ከነበረበት ወደ 20 ቀንሶ የሚወራረስ የሚቀራረብ የሚተሳሰር ስራ ያላቸው ተቋማት ተሳስረው በጋራ እንዲደራጁ ሐሳብ ቀርቧል
ንሰሞቱ ዋንት ዛሬው ከሎ በቃዓት ለምድን ደረጃ ትምህርትን መሰረት ምግባርከ ዛረብዎውን ተዛሪቦም እዮም እዚ ሓድሽ ካቢኔ ሰላማይ እዩ ዘብሎ ዝተፈላለዩ ነገራት ዘለዮም ሓደ 50 ሚታዊ ደቂ ኣንስትዮ ምኳንን እዩ ሚድያታት ውሽጢ ዓዲ እውን እናቕረቦም ዘለዎ ፀብጻብ ክንርአ ከለና ካብ ኣፍሪካ እውን ሰላማ እዩ 50 ሚታዊ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓደ ካቢኔ ምህላው ዝብል ናገለፂ እዮም ዝርከቡ ተወሳኺ ሰላመይቲ ሚኒስትር ምክልኻል ጓል ኣንስተይቲ እውን ኢንጂነር ኣይሻ መሓመድ እየን ሚኒስትር ምክልኻል ኮይነን ተሸይመን ዘለዋ ቅድሚ ሓዚ ኣብ ሚኒስትር ኮንስትራክሽን እናሰርሓከን ዝነበራ እዩ ዝረከብ ናይ ሓበሬታ ዘመላኽት ተወሳኺ ካብ ዝተሸማ ደቂ ኣንስትዮ ክርአን ከለና ወይዘሮ ምፍራያት ከማል እየን ዜና አፈ ጉባኤ ቤት መወከልት ዜነራል ለማንቲ መልካ ደብዳቤችን ደግሞ ናብ ሚኒስተር ሰላም ኮይንን ተሸይመን ዘለዋ ሓድሽውን ዘጣየሸ ቤት እዩ። ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ድማ ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ኮይንን ተሸይመን ኣለዋን ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ይህወደግን ኮይንን እናረሓተን ይህን ቅድሚኡ ነብቲ ቤት ፅሕፈት ብሚኒስትር መሃሪግ ናይ ሓደ ዘሰር ሓላፊት ኮይነን ሰሪሕን እየን። ኣብ ትግራይ እውን ዝተፈላለዩ ናይ ሓላፍነት ኣካል ኮይነን እናሰርሓ ጠኒሕን እየን። ካልኦት ካብ ዝተሾማ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ወይዘሮ ያለም ፀጋየን ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን መናእሰይን ኮይነን ተሸይመን ቅድሚ ሕዚ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮ ንህፃናትን ኣብ ዝብል እናሰርሓን ጠኒሕን ቅድሚኡን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ዕዮ ናይ ዞባ ምብራቅ ማሕዳሪት ቢሮ ሰራሕትን ማሕበራዊ ጉዳይ እውን ሓላፊት ኮይነን ሰሪሐን እየን። ወይዘሮ ያለም ፀጋየን ተወሳኺ ሎማዓንቲ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ጉባኤ እዩ ኣብያተ ዕዮ ሚኒስትራት ናብ ሒፍራ ኮን ዝወስዩን ዘሎ ዝረቐቐ ኣዋጅ እውን እዩ ዘፅደቐን ሓድሽ ዘጣየሸ ሚኒስትር ሰላም ኣሎ። ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ናብ ካልኦት ሚኒስትራት ኣብያተ ዕዮ ድማ ዝተፀንበሩ ክንርኢ ከለና ሚኒስተር ጉዳያት ፌደራልን ኣርባዕተ እንሳ ናብ ሚኒስትር ሰላም እዩ ተሓዊሱ። ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ድማ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀደማ ሚኒስትር ፕሬስ ሴክሬታሪያል ኣብኡ ቴካቶች ተገይሩ ዘሎ ሚኒስትር መናእሰይን ስፖርትን ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ኣብ ሓደ ተጠሚሩ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን መናእሰይን ተባሂሎ ኣሎ። ሚኒስትር ንግድን ሚኒስትር ኢንዱስትሪን እውን ተባሂሎም ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ተባሂሎም ኣሎ። ሚኒስትር ልምዓት ከተማን ኣባይትን ብተወሳኪ ሚኒስትር ኮንስትራክሽን ድማ ብሓባር ዝተጠመሩ ውዳበታት ኮይኖም ብሓደ ኣብያተ ዕዮ ዝኮኑ እዮም። ሚኒስትራት ኣብያተ ዕዮ ዝነበሩ እውን ብኮሚሽን ደረጃ ዝተጣየሹ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ዕዮ ኣለው።
ካልእ ምናልባት ኣብ ስልጠናት ስለዘለኹም ምናልባት ኣብ ሆቴልኩም ክትኣትዎ ክትወፁ ርእቶ ናይ ሰባት ከመይ ይመስል ኣብዚ ሓድሽ ሽመት ናይ ካቢኔ?
ከምዚ በለፅ ኣብ ስልጠና ኢና ንርከብ ተወኪል ክንወፅእ ክንኣቱ ከለና ናይ ገለገለ ሰባት ርእቶ እውን ረኸብና የሎም ደልዩ ግናብቲ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ሓበሬታታት እውን እናተከታተልኩ ነረ ርእቶ ታእዩ ዝመስል ዝብል ደቂ ኣንስትዮ ማዕረብቲ ሚኒስትር ካቢኔ ማዕረ ምኳንን ሓደ ዛዕባ ኮይኑ መዘራረቢ ካብ ዘሎ እዩ ትን ደቂ ኣንስትዮ ምስታፈን ፈላሚቲ ጓል ኣንስተይቲ ሚኒስትር ምክልኻል ምህላዋ እውን ሓደ ዛዕባ ካብ ዝኾኑ ተወሳኺ ካብ ዝለዓሉ ዘለው ጉዳያት ክንሪኦም ከለና ድማ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስትን ኣብነት ሚኒስትር ገንዘብን ኢኮኖሚያዊ ልምዓትን እዮም ነሮም ከብቲ ኢኮኖሚያዊ ምትሕባር ተባሂሉ ዝእመን ካብኡ ብኣይተ ኣሕመድ ሺዴ ዝተተከሉ ኩነታት ዘለዩ ናይ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ዝመሰሉ ኣብ ልዑል ፖለቲካዊ ስልጣን ዘለዉ ማለት እውን ከም ኣብ ሕወሓት ፈጣን ስራሕዮም ኣብ ሂወደግ እውን ኣበየናይ ቦታ እንተካትቶም ዝብል እውን ሕቶታት ዘልዕሉ ዝተዓዘብን ኣሎ ኩነታት ዘሎ ኣብ ናይ ኣምሓራ ተወለድቲ ኣክቲቪስት እውን ዘልዕልዎ ኣለው ብተደጋጋሚ ካብቲ ክልል ተወለድቲ ዝኮኑ ኣይተፋተቱን ዝብል እውን ብተደጋጋሚ ካብ ዝለዓል ዘሎ ጉዳይ ካብ ሚኒስትር ሰላም ድማቲ ሓዱሽ ዝተጣየሸ ብዙሕ ዝበለ ኣካል ዝሓዘ ምኳኑ እዩ ብተደጋጋሚ ዘልዕሉ ዘለው ካብቲ ርእቶ ካብቲ ብፍላይ ኣብዚ እቲ ሚኒስትራ ንናይ ድሕንነት ኣካል ንናይ ተወሳኪን ኤጀንሲ ነርበር ድሕንነትን ዝሓዘ እዩ ኮሚሽን ፖሊስ ኤጀንሲ ወሰን ኩነትን ዜጋታትን ኢሚግሬሽን ኤጀንሲ ጉዳይ ተመመርቲ ስደተኛታት ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ ስግኣት ኢንስቲትስ መፅናዕቲ ስትራቴጂክ ርከብ ቦታ ኢትዮጵያ ሓዊሱ እዚ ሚኒስትር ሰላም ሓደ ምኳኑ ካብቶም ሰባት ዝዘራረብሎም ዘለው እዩ። ዓብዪ ስልጣን እዩ ንሓደ ሰብ እዚ ጠቕሊሉ ክሕዘ ከሎ ልዑል ስልጣን ምኳኑን ዝገልፅሉ ካብቶም መዘራረቢ ዛዕባታት ብወቅቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኹን ብኣካል እውን ሰባት ተውግዖ ካብ ዝተዓዘብክዎ ነገራት እዚኦም ኣለዎም እኒ
ብጣዕሚ ፅቡቅ እዮ። መስግነካ ሙልጌታ የቐኒየለይ ምናልባት ካልኦት ሓደስቲ ነገራት ሃልዮም ድማ ተኸታታሊ ንዛረበሉ እዩ ዝኸውን። ሙልጌታ ፅብሃ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ የመስግነካ። የቐኒየለይ
የቐኒየለይ ሰላም።
ካብዚ ጉዳይ ክወፃና ከምቲ ዝሰማዕኹምዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሓድሽ ካቢኔ ኣጣይሾም ኣለው። እቲ ሓድሽ ካቢኔ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ሓሊፉ እውን ኣብ ኣፍሪካ ንመጀመርታ ክበሃል ብዝኽእል ብርኪ 50 ሚእታዊ ኣባላት ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ኣለዋ። ብተወሳኺ ሓላፍነትን ስልጣንን ኣባላት ፈፃሚ ኣካል ንምውሳን እውን ኣዋጅ ፀዲቑ ኣሎ። ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓጋዚ ሚኒስተር ዲኤታ ተፀዋዒ መንግስቲ ኣቶ ኣማኑኤል ኣብርሃ ብዛዕባ እዚ ንመሳርሕትና ሰሎሙን ክፍሌ መብሪ ሂቦም ኣለው። ነዚ እውን ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ነቲ ሽመት እቶም ኣባላት ካቢኔ ዘቕረብዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ዘቕረብሉ እዋን ከምዚ ኢሎም፣
አሁን ካለው ኣጠቃላይ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ምላሽ መስጠት
ምዚ ኣብዚ እዋን ዘሎ ሓፈሻዊ ኩነታት ተታሒዙ ምላሽ መሃብ ዘኽእል
ብቕዓት ንክህልዎ ቁፅሪ ካቢኔ ካብ ዝነበሮ ናብ 20 ወሪዱ ዝወራረስ ዝቀራረብ ዝተኣሳሰር ስራሕ ዘለዎ ትካላት ተጠሚሮም ብሓባር ንክውደቡ ሓሳብ ቀሪቡ ኣሎ።
ኣብ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ በዓል ስልጣን ዝኾኑ ኣቶ ኣማኒኤል ኣብርሃውን ብዛዕባ እቲ ስልጣንን ሓላፍነትን ኣባላት ፈፃሚ ኣካል ንምውሳን ዝወፀን ዝፀደቐን ኣዋጅ ኣመልኪቶም እቲ ኣዋጅ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ክስራሓሉ ዝፀንሐን ሕቶ ህዝቢ ክምልስን ነቲ ጉዕዞ ለውጢ ከሳልጥ ዝኽእል ለውጢ ኣወዳድባ ከም ዝካየድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ክገልፁ ከም ዝፀንሑ ጠቒሶም ክፅናዕ ፀኒሑ ሎሚ ቀሪቡ ፀዲቑሎ ኢሎም ብመሰረት እዚ ዝተፈላለዩ ተበታቲኖም ዝፀንሑ ኣፈፀምቲ ኣካላት ኣሚሮም ተወሃሂዶም ንሕቶ ህዝቢ ክምልሱ ብዝኽእሉሉ መንገዲ ንክውደቡ ዘኽኣለን መንግስቲ ከኣትዎ ዝፀንሐ ቃል ብተግባር ዘረጋገጸሉን ክበሃል ይከኣል እውን ኢሎም
በማሕበራዊ በኢኮኖሚና በፖለቲካዊ መስኮች የተገኙትን ድሎችና ለውጦች
ብማሕበራዊ ኢኮኖሚን ፖለቲካን መዳይ ንዝተረኽቡ ዓወታትን ለውጥታትን ብዝያዳ ክዓምቑን ትካላዊ ኮይኑ ብዝተጠናኸረ ፍጻሞኦም ንኽረኽቡ ብዘኽእል ተሓሲቡ ዝተገብረ ምሽግሻግን ስጉምትን ለውጥን ተገይሩ ክውሰድ ኣለዎ።
ፍርቂ ኣባላት ካቢኔ ደቂ ኣንስትዮ ምዃነንን ብፍላይ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ፈላሚቲ ጓል ኣንስተይቲ ሚኒስትር መከላኸሊ ንክኾና ዝተገብረ መበገሲ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶውን ኣቶ ኣማኒኤል ዝሃብዎ ምላሽ
ብሃገራችን በርካታ የበቁ ሴቶች ኣሉ። እነዚህ ሴቶች
ኣብ ሃገርና ሓያለ ብቑዓት ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ። እዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚኣተን ዕድል ክረኽባ ምስ ዝኽእላ እንታይ ዓይነት ለውጢ ከምፅኣ ከም ዝኽእላ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ብዝተዋፈራ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ኣሓትና ብጭቡጥ ዘረጋግጸሉ እዋን ኢና ዘለና። ኣፈኛ ጉባኤ ኮይነን ዝተሸማ መፍርያት ኣብ ፓርላማ ሓያለ ለውጢ ምምፅአን ብጭቡጥ ኩሎም ኣካላት ዝመስከርዎ እዩ። ካልኦት እውን ከምኡ ኣብ ዝተመደባሉ ለውጢ ምፅአን እየን።
ኣቶ ኣማኒኤል ኣብርሃ ኣስዒቦም
የመከላከያ ሚኒስትርን ኢንጂነር ኣይሻ መሓመድ በተመሳሳይ ካብን በፊት በተመደቡባቸው
ሚኒስትር ምክልኻል ኮይነን ዝተሸማ ኢንጂነር ኣይሻ መሓመድ እውን ብተመሳሳሊ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተመደባሉ ቦታታት ዘመዝገብኦ ዝለዓለ ውፅኢት ነዚ ሓላፍነት ኣብቂዕዎን ኣሎ። ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን እውን ዓብዪ ትካል እዩ። ሚኒስትር መጓዓዝያ እውን ብተመሳሳሊ ደቂ ኣንስትዮ እየን።
ኣቶ ኣማኒኤል ከም ዝበልዎ ቅድሚ ሎሚ ደቂ ኣንስትዮ ስልጣን ይወሃበን እንተነይሩ እውን ሚኒስትር ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳያትን ወይ ከዓ ባህልን ቱሪዝምን ዝኣመሰሉ እዩ ነይሩ። ሎሚ ግን ኣብቲ ሃገር ኣለዉ ኣብ ዝበሃሉ ዓበይቲ ትካላት እየን ክመርሓ ተመዲበን ዘለዋ ኢሎም ኣብዚ ናይ ሎሚ ሹመት ካቢኔን ሓድሽ ኣዋጅን ብዝምልከት ኣብ ዝተፈላለየ ሚድያታት ርእቶ ደገፍን ተቃውሞን ይስማዓ ኣሎ። እዚ ናይ ሎሚ ሹመትን ሓድሽ ኣዋጅን ብዝምልከት ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ሙሉእ ስምምዕ ኣሎ ተባሂሉ ኣፍካ መሊእኻ ክዝረብ ይከኣል ዶ ንዝብል ሕቶ ኣቶ ኣማኒኤል ኣብርሃ ዝሃብዎ ምላሽ እቲ ብጣዕሚ ዘገርም ንምንታይ እዚ ተደጋጋሚ ከም ዝለዓልን ኣብ ጥርጣሪ ከምዝኣቱን ግልፂ ይኮነን ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ቤት ምክሪ ሂወደግን ጉባኤ ሂወደግን ድሕሪኡ እውን ኣብ ዝተፈላለየ መድረካት ከምዚ ዝበለ ለውጢ ክግበር ከም ዝግባእ እምነት እናተተሓዘሉን እኳ ደኣስ ክሳለጥ ከም ዝግባእ ናይ ሓባር እምነትን ኣረዳዳኣን ዝተተሓዘሉ እዩ። ድሕሪ ምባል ከምዚ ኣብ ናይ ሎሚ ዝበለ ክሳብ ዝበፅሕ ዝምልከቶም ኣካላት ብምሉኦም ዝተካፈሉሉን ኣብ ሙሉእ ስምምዕ ተመስሪቱ ዝመፀ ምዃኑ ኣብ ጥርጣሪ ክኣቱ ኣይግባአን ዝብል ሙሉእ እምነት እዩ ዘለኒ ክብሉ መሊሶም ኣለዉ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሕዚ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ ፈለማ ብድምፂ ዝበፅሓትና ሓፃር ርእቶ ክነቐድም።
ኣሎ ዜ ኣባላትኹም እዚ ሓደ መልእኽቲ ካብ መሓላልፍ ብዙ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ጋዜጠኛታትኩም ንክተባራታትክዎም ብትሕትና ሓትት ካብ ኒውዚላንዲ ሓይለ ቻው
እሞ ምክባርን ሕድገትን ለዘውትር መታን መፃኢና ክፅበ ክጥዕም ክምከር ገብረ መስቀል እየ ካቦሰር ታንኪዮ።
ሰላም ድምፂ ቪኦኤ እዚ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኮነልካ ዝግበር ዘሎ ድዩ ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብዚ ከባቢ ብዙሓት ፋብሪካታትን ትካላትን ተዓፂን ኣብ ኤርትራ ሸፍ ኢትዮጵያ እንዳኸደ ፋብሪካ ክምረቕ ንርኢ ኣለና ህወኣትና እንኳዕ ኣይሩ እዩ እንኳዕ ኣይሰምዕዎ እዚ ነገር እዚ።
ሕዚ ድማ ብኢሜይል ዝበፅሓና ክልተ ሓፀርቲ መልእኽትታት ከስማዓኩም። ብርሃን ራቂ ዝተብሃለ ሰማዒና ካብ ጀርመን ከምዚ ይብል ወይ ከምዚ ትብል ብጣዕሚ ዘሐጉስን ዘሐብንን ሳሮን ኣብ ስራሕኺ ዓወት ይምነየልኪ ሃገር ክትመርሒ ሓሊመ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። ካሊእ ውሃብ ርእቶ ድማ ናብ ኦታዋ ክመፅእን ኣብ ምርጫ ክወዳደርን ተስፋ ገብር ተመሪፀ ንኤርትራን ካናዳን ኣበርቲዐ ክሰርሕ እየ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ናይሮቢ እየ ዝርከብ ዝኾነ ኮሪዐልክ ኣለኹ ኢሉና ኣሎ ወይ ኢላትና ኣላ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኽልና። ንኹሉ ማ ኣብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና፣ ደውሉልና ንኤሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅሪ ስልኪ 222-25-9942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመር ድማ 15 እዩ። ግዜ ዘለና ይመስል ሞ ናብ ሙዚቃ ካሕልፈኩም። ኤፍረም ኣማረ እሰይእሰይ እናበለ ኣብዚ ቀረባ ዘይዜማን ብዙሕ ተሰማዕነት ዝረኸበትን ጥዕምቲ ዜማ ተኣንገብታ
say 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 let me say hello I shall give you I say say out to the no mahdura khibu el matak hello I say 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 let me say hello I shall give you I say 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 my khiru to put the chin wa hala khiru
መጠቓለል ዜና ከስምዐኩም። ባይቶ ወከልቲ ኢትዮጵያ ነቲ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝቐረበሉ ሓድሽቲ ሚኒስትራት ኣጽዲቕዎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንኣባላት ቤት ምኽሪ ኣብ ዘቕረብዎ ሪፖርት ቀንዲ መዐቀኒ መረፀ ኣባላት ካቢኔት ሚኒስትራት ብቕዓት ተመክሮ፣ ደረጃ ትምህርትን ድልውነትን ከምኡ ውን ለውጢ ንምምራሕ ዘለዎም ክእለትን ከም ዝኾነ ጠቒሶም። ብዘይካዚ ምናልባሽ ኣብ ኣፍሪካ ከምኡ ውን ኣብ ኢትዮጵያ ንፈለማ ግዜ ክበሃል ብዝከኣል ኣገባብ ፍርቂ ኣባላት ካቢኔ ኢትዮጵያ ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ከም ዝተመረፃ እውን ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንሕፅያት ኣባላት ካቢኔ ኢትዮጵያ ተቐቢሉ ኣፅሊቕዎ ኣሎ። ኣብቲ ዝርዝር ሚኒስትራት ካብ ክልል ትግራይ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ተመሪፀን ኣለዋ። ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገረዝግሄር ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን፣ ወይዘሪት ዓለም ጸጋይ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን መናእሰይን ኮይነን ኣለዋ። ካብ ክልል ዓፋር ኢንጂነር ኣይሻ መሓመድ ድማ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ሚኒስትር መከላኸሊ ኮይነን ተሸይመን ኣለዋ። እምባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንልማዓንቲ ዘዳነውናዮ መደባት እዚኦም ነይሮም። ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ዳሓደሩ ሰላም። This is VOA News.